Gizakia aske, arduratsu eta aitzakirik gabe jaiotzen da. Jean-Paul Sartreren hitzak zenituzten gaurko mundu hotxak hau asteko ongietorriak. Urrengo ordu betean zuekin ibiliko gera nazioartearen irratsaio honetan eta hainbat gai ekartzen dizkizuegu. Asteko Txiprera jungo gera, badakizute bertan krisia dela eta eta Igor Urrutikoetxearen eskutik herrialde hau gehiago ezagutzeko parada hartuko dugu. Bestetik, askapenak eta Euskal Herriko lagunek antolatutako Euskal Herriarekiko elkartasun asteaz mintzatuko gera. Eta gazta zati bat dokumentalaren inguruko erreportaia izango dugu Radio Kulturaren eskutik. Hoiek beraz izango dira nazioartaren irratsaio honen gaiak, mundu hotxak honen gaiak, ezer baino lehen Mikel Aramendiren nazioarteko iritzi zutabearekin usten zaituztet.
Zein gauza txarra dan arrokeria? Arrotasunerako motiborik ere ez dagoenean batez ere. Italia zarinez pentsatzen une honetan, baina gogoetak beste askorentzat ere balio dezakela esango nuke. Italiako kasua ordea nabarmena eta oraintxe bertakoa da. Bueno, hasi duela urte bete pasa hasi izan. Iazko otsailaren 15ean hain zuzen. Egun hartan arratsaldeko loterriak aldera, hau da, egun argiz eta beraz ikusteko zailtasunik etzegoenean, italiar banderapeko Enrica Lexie petroleuntzia zaintzen zihoazen italiar armadako marinek tiro egin zioten gertu zegoen arrantzontzi india txiki bati. Eta antzi joazen bi marinel hilik geratu ziren. Keralako kostatik oso gertu, 20-30 mila gertatu zen hori. Arrantzontziak bere hildako eta zaurituekin, nola edo ala, petroleontziak ez baitzien lagundu eta aurrera jarraitu haitzen, lortu zuen portura iristea. Eta Indiako kostazainek eta hegazkinek bere atzeman zuten erraldoia eta kotxiko portura joan arazi zuten. Kapitain Italia arrakala ere nazioarteko uretan gertatu zela dena agudeatu zuen eta piraten eraso bati erantzuteko egin zutela tiro petroleuntzian zihoazen marineek esan zuen. Kapitainaren bertsioa ordea etzen oso sinesgarria. Keralako kosta ez da bereziki arriskutsua piratakeriari dagokionez, eta Somaliatik 2500 kilometrotara dago adibidez. Arrantzontziak bestalde ez zeukan inundik ere piratakerian aritzeko itxurarik. Gainera, laster jakin izan zen petroliontziak ez zuela, ez tiroketaren aurretik eta ez ondoren, piraten erasopean aurkitzen diren itxasontziek aktibatu behar duten nazioarteko alarma deia egin. Egia esateko, petroleuntzia ikustea nahikoa zen kapitainaren bertsioa ezinezkoa zela jabetzeko ia utxik zihoan eta 25 metro goratzen zuen uraren gainean, haren gainera igo behar zuen piratak etzuen makala izan behar. Askoz sinesgarriagoa zen arrantzaleen bertsioa. Atunetan aritu eta etxera zigoa zela, besterik gabe, tirokatu egin zituztela petroleuntzitik, esate zuten. Uso edo platertiroan ari balira bezala. Italia rontzitzarra askatu alizateko indiarra egintariek tiro egin zuten bi marineak identifikatu, lehorrera arazi eta atxilotu egin zituzten, eta jarraian bailketagatik auzipetu. Baina hala ere, begirune apartaz tratatu zituzten ondorengo hilabeteetan, ez zituzten kartzela arruntera eraman, italiarren embajadako legelarien laguntza eduki zuten beti, Keralatik deliko epaitegi batera eraman zuten auzibidea, Aldi berean, tiroketa nazioarteko uretan gertatu zela eta indiar epaitegien eskumena ezestatzen saiatu ziren gogotik italiar arduradunak, eta marinek fede honaz jokatu zutela aldarrikatzen, biktimei diru mordozka eman ondoren. Arazoak ordea bazituen bere ertz politikoak alde batetik, indian eta mundu guztian edonor dakien bezala, Sonia Gandhi, andere txita altxua, Kongresuko Partidaren burua, italiarra da jaiotzez. Eta bi atxilotuen aldeko keinurik ere ez dezan egin zorrotza induko zuela iragarri zion oposizioak. Italian bestalde, hauteskunde aurreko giroan, ba, bi marinen aldeko adierazpen merkeak ugariak izan ziren. Eta horrela suertatu da komediaren azken pasadizoa. Gabon aurretik guztiz ezoikoa den eskuzabaltasunez Indiako epaile eta agintariek baimena eman zieten bi marinei Italiara itzul zitezen, Gabonak etxean pasa, eta hauteskundetan botoa emateko aukera izan zezaten. Italiar embajadorearen hitzak bermatzen zuen, haren ondoren biak Indiara itzuliko zirela epaitegian zuten auziari aurre egitera. Noski, gutako edozeinek aldez aurretik usmatuko zuen bezala, ordua iritsitakoan bi marinek ez dute Indiara itzultzeko asmorik agertu. Italiako agintariek gainera babestu egin zuten haien bien jarrera. Ez usteko zentzuna ordea Indiatik etorri zen. Eskuzabalak eta abegikorra bai, baina tontoak ez direla erakutsiz, indiar agintariek debekatu egin zioten Italiar embajadoreari Indiatik ateratzea, bi marineak itzuli arte. Egundoko zalaparta montatu da, noski. Horrelakorik ez baitzen ezagutzen aspaldian munduko diplomazia osoan. Azkenean, bi marine italiarrak, beren borondatez esaten dute, Indiara itzuli dira, handuten nauziari aurre egitera, eta seguruenera ez dituzten lehen bezain eskuzabala aurkituko hango epaileak. Esaten nuena, zein gauza txarra narrokeria, batez ere putzaren gainera eraikitzen danean.
Mundu hotxak. Eta Mikel Laramendiren hitzen ondoren, musika pixka batekin jarraitzen dugu mundu hotxak honetan, gaurkoan Ciudad de Deus pelikularen soinu bandarekin arituko gera.
Amorada, la no morro, que beleza, ninguém chora, não há tristeza, ninguém sente de sabor. O sol colorido é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo a alvorada.
Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo. Alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente dissabor. O sol colorindo é tão lindo, é tão lindo. E a natureza sorrindo, tingindo, tingindo.
Você também me lembra a alvorada quando chega iluminando. Meus caminhos estão sem vida e o que me resta é bem pouco, quase nada de que ir assim vagando numa estrada perdida. Alvorada,
alvorada lá no morro, que beleza. Ninguém chora, não há tristeza. Ninguém sente de sabor.
Ondu Hotsak.
Aurrera goaz mundu hotsak honetan eta Igor Urrutikoetxearen eskutik Txiprera goaz. Beno, ba, telefonoaren bestaldean Igor Urrutikoetxea dugu, LAM nazioarteko kidea. Arratsaldeon, Igor.
Arratsaldeon.
Ba, berriz ere gurekin, gaurkoan beste kontu batekin, Txipreren inguruan hitz egin behar baitugu zurekin. Egona, zarelako bertan, esaten zenidan aurrekoan, ba, bertako sindikalistekin, ez da?
Bai, bueno, guk LAM sindikatutik, Txipreko sindikatu nagusiena dan, peorekin, ba, bueno, oso harman estua daukagu, izan ere Biogauz Munduko Federazio Sindikalean, eta bueno, hori dala eta bueno, sindikatu bien arteko harmana da eta eurek ere egona dira hemen, laben kongresuetan, eta bueno, gu ere egon izan gara, eta bueno, pues, gertutik bertako egoera ezagutzeko parada izan dugu bai.
Eta orain elkarrizketa hasi baino lehen, ba, komentatzen genuen, ez? Txipre azken 10 egunetan ba, pilpilean dagoela, komunikabide guztietan egunero ba, jorratzen den kontua badela, baina aldez aurretikan, ba, ezer gutxi genekien herrialde honen inguruan, eta akaso lehendabiziko kontua da, saiatzearena, ba, pixka bat kokatzen zenolako herrialdea den, eta zein egoeratan zegoen Txipre, ez? Ba, gatazka edo kakanazte guztia baino lehen.
Ba, bueno, Txipre, irurogei garren amarkadan independente bilakatu zen Britainiar kolonia hoi bat da, ez? Eta, bueno, Mediterraneoan kokatuta dagoen irla bat, oso garrantzi geoestrategiko handia duena, mapa begiratzerik besterik ez dago ikusteko, Turkia duela albo baten, Libano eta Israeletik oso gertu dagoela, eta Palestinatik, eta beraz, ba, bueno, oso toki estrategikoan jarrita dagoela. Izan ere, gaur egun oraino aipatu behar da, Txipreko lurraldeko satibi, Britainiar armadaren, ba, bueno, ba, nolabait baseak direla, kolonizazioaren zantzuak. Hori alde batetik. Gero Txipre, aipatu behar da, 12.000 kilometro karratu inguru dituela, eta Irland orotara 1.100.000 biztanle inguru bizi direla. Baina azpimarratu beharra dagoena zera da, Txipreko Irlak gaur egun oraindik ere jarraitzen duela 1974. Urtetik, era bidegabean, ba, Turkiak okupatuta zati baten. Hau da, Txipreko lurraren 97% Turkiaren menpe dago, eta gainontzekoa Txipreko Errepublika da. Hau da, Txipre ezagutzen duguna, eta orain egunotan jendearen ahotan ari dan Txipre, ba, bueno, Turkiaren kontrolpetik at dagoen eremoa da, ba, bueno, independientea dan Txipreko Errepublika, eta ba, bueno, 2004. Urtetik Europar Batasunean dagoena, eta bueno, 2008. Urtetik, ba, euroaren eremuan, ez? Baina azpimarratu behar da, ba, bueno, Txipren arazo politiko sakona dagoela orain dino, izan ere, ba, bueno, Txipretarrek nahi dutena da Irlaren berbatzea, eta bueno, horren inguruan azken urteetan elkarrizketak egon ziren, alderdi komunista Txipreko Errepublikan gobernuan egon zanean, baina Turkiak bi estatu sortu nahi ditu, eta bueno, nazioarteak ez du onartzen Turkiaren okupazioa, baina bueno, gaur egun ba, egoera politikoa ere hori da, eta bitxikeri moduen aipatzea munduan erdibituri jarraitzen duen azken kapitala, ez, azken hiriburua, ba, Nikosia da, hau da, Txipreko erdia Turkiak okupatuta dago, eta beste erdia Txipreko Errepublikako hiriburua da, ez. Nikosiako hiritik, ba, hori, erdia Errepublikako hiriburua eta beste okupatua.
Eta ekonomiari dagokionez, bazken egunetan esaten genuen, entzun dugu, ba, nola baiteko paraisu fiskala bezala aurkezten zutela batzuk bertako egoera, bertako bankuen egoera. Ez dakite beste mota bateko jende batekin, sindikalistekin alegia egon zarela, honen inguruan edo ze beraien ekonomiaren inguruan nolako ikuspundua duten.
Bueno, nik uste dut azken egunetan, ba, Txipretaz estereotipo faltzu asko banandu edo edatu direla era interesatu baten ere. Txipreko Errepublika, azken fina, ba, bueno, krisiaren egoera dela eta orain danon ahotan dagoen Txipreko zatia, ba, gaur egun 800.000 biztanle ditu, eta aipatu behar da, 2004 urtean, esan duan bezala, Europar Batasunean sartzeko, izenpetu behar izan zituzten, eta burutu egin behar izan zituzten aldaketa fiskal batzuk. Eta beraz, Txipreko erregimen fiskala aldatu egin zuten. Gaur egun indarren dagoen Txipreko erregimen fiskala, Luxemburgoko erregimen fiskalaren kopia bat da, hau da, Europar Batasunean sartzeko teorian paradisu fiskala eta diru garbiketa di uko egin behar izan zion, bere sasoian Europak egindako aldaketak ontzat emon zituen, Luxemburgoko erregimenaren pare jarri izan, claro, gertatzen dena da Txipre gerreskatea eskatu behar izan duela eta Luxemburgok ez, baina bueno, esan gure dena da ez dala hain sistema bitxia Txiprekoa eta bere sasoian estandar batzuk onartu zirela, hori alde batetik. Gero azpimarratu behar da ere Errusiarren afera Txipre. Egia da, Txipreko Errepublikan errusiarrazko dagoela, eta batez be errusiar kapitala duen enpresa asko, baina aipatu behar da, noski, egongo dira kasuak, diru garbiketa eta emoten direnak, baina aipatu behar da ere arrazoi historiko batzu daudela inondik inora azaltzen ez direnak. Txipreko historian zehar, emigrazioa Errusia aldera oso handia izan da, eta batez behitza sobeltzaren inguruan hainbat Txipretar, etorkin kokatu ziren, gaur egun hoiek, semealabak izan zituzten, eta hoien semealaba eta lobak neurri handi baten Txiprera bueltatzen dira asko, Errusiar nazionalitatea izan, baina Txipre jatorri dunak, eta lotura handia dago arrazoi honengatik. Aipatu behar da ere, 60. hamarkadan, orduan Sovietar Batasunak babestu egin zuela Txipreren independentzia, eta gerra hotzaren sasoian ere Txipre eta Sovietar Batasunaren artean lotura handia egon zala. Eta besteak beste arrazoi horiengatik, historikoki Errusian, Txipre destino turistiko bezala ere zabaldu izan dela eta saldu izan dela, ez? Arrazoi guzti hauek egin izan dute Txipre eta Errusian arteko lotura handiak egotea, eta enpresa askok ere Errusiar kapitalduna enpresa asko Txipren kokatzea. Txiprera doan edo zeinek ikusiko du, turismo enpresa asko errusiarrak dauzela, errusiar turista asko dauzela, dauzelako, baina hori, enpresa asko turismokoak, metal sektoreko hainbat enpresak, kotxe salmentara digatzen dien enpresak, hau da, errusiar kapital asko Txipren inbertituta dagoela, eta horrek batez betz, igual errusiako ekonomian horren besteragin ez dauka, baina Txiprekoan bai, eta horre egun inbertsoren nagusiena Errusia da Txipren, eta beraz nik azpimarratu nahi duana, ez da soilik diru garbik eta kontua, olakoak egon daitezke, baina asko zere gehiago da Errusiako ekonomiak duen pisua Txipren eta inbertzioen bitartez, ez?
Horretaz gain, aipatzen zenidan, elkarrizketa zi baino lehen, hainbat aspektutan sakontzen, edo hainbat aspektu azpimarratzen ari dituztela orain erreskatea eskatu behar dutela, eta eskatzen diren neurri hoien inguruan, baina beste batzuk, eta aldez aurretikan hartutako beste batzuk, alegia privatizazioak, ez direla hainbeste aipatzen. Honen inguruan zer esan dezakezu?
Horra aipatu behar da, nik uste dut, Europar Batasunak eta batez, Europar Komisioak eta Troikak guztiz eran maltzurrean jokatu dutela, eta zentzu horretan, hartu duten aurrezkien kontrako neurria, alde batetik, neurri baten, aurrezkia dituen jendea zigortzera doa bankuen zorrak ordaintzeko, eta gero ere, zigor bat da, hori Errusiako edo Errusiar jatorriun jendearen aurka eta Errusiaren aurkako zigor politiko bat da ere, ez hori aipatu behar da. horrekin batera azpimarratzekoa da krisiaren jatorrian zera dagoela. Txipreko bankuak gehien bat, oza, Txipreko bankuen euneko, bueno, kapitalaren euneko hirurogeia inguru, Greziako bankuen, bueno, bankuekin zituzten kredituen menpe zegoela. Hau da, Txipreko gaur egun egoeraren jatorria Greziako bankuekiko zuten dependentzia zala. Beraz, Grezian egoera danok ezagutzen dugun moduen dau eta zentzu horretan, ba, Greziako finantza sistemak ere gainbera joan danean Txipren eragina izan du. Beraz, hori da gaur egungo Txipreko egoeraren jatorri nagusia, Greziarekiko dependentzia, ez paradisu fiskala izatearena eta olakoak, ez? Eta, bueno, aipatu beharra dago ere, ja, abenduan, ni azkenengoz abenduan izan nintzen peoren kongresuan, eta aukera izan genuen, orduan presidente zan alderdi komunistako Dimitris Kristofearekin bilera bat izateko. Abenduan aurre akordio bat sinatu berri zuten, eta bueno, gobernuak onartu zuen langile publikoen ehuneko amabosta, soldataren ehuneko amabosta murriztea. Baina troikak zituen beste helburuetariko batzuk ez zituzten onartu, ez? Besteak beste, ba, hainbat privatizazio, aireportu, portu eta posta sistemaren eta telekomunikazioen eta elektrizitatearen privatizazioa, horri orduko gobernuak ezetza esan zion, ezetza esan zion ere, adibidez, Txipren aurkitu diren eta 80 bilioitan baloratuta dauden gaztoki erreserben, oza, itxasuan aurkitu diren gaztoki erreserben kontrola guztiak eta troikari emoteari dagokionez, horri ere uko egin zion orduko gobernuak, eta bazegoen hirugarren faktore bat, ba, Txipren urtero soldatak igoten ziren kontsumo prezio indizea igotzen zanaren beste. Eta, bueno, sistema berezi bat zeukaten, soldatak hori automatikoki igoten ziren, IPC igoten zanaren beste urterik urte, eta gero negoziazio kolektiboaren bitartez soldatak hobetu zitezkeen. Sistema hau bakarri Txipren emoten zan, hau da, soldaten eguneratzea KPI-ren gorakadarekin batera. Eta hori ezabatzen nahi zuen troikak. Horri ere aurreko gobernuak ezetza eman zion. Ba bueno, abenduan aurreakordio batetara heldu ziren, printzipioz troikak dirua eman behar zion Txipreri, eta onartzen zan atzera pauso handia, gobernuan partetik zan langile publikoan soldataren 1,5%-aren galera. Baina troikak ez zuen hitza bete, eta gero esan zuen itxarongo zuela otzaileko hauteskundeak pasatu arte. Hori erabili izan zen eskumaren aldetik eta alderdi sozialdemokrataren aldetik, ba, bueno, orduko aurreko gobernuaren kontra joateko. Hori dala eta komunikabide nagusien partetik, ez? Esan ez, ba, gobernuak ez zeukala, inongo zerik ez zuela behar bezala negoziatu troikarekin, Txipre ondoratuko zutela eta uta beste. Zer gertatu da, otzailean hauteskundeak izan dire, azkenan eskumak irabazi du koalizioan sozialdemokratiekin, ez oso tarte handiagatik, bederatzi puntugatik, baina bueno, eskumak irabazi du, eta hortik 15 egunetara, azkenan troikak nahi zuen akordioa lortu da. Besteak beste, lehen aipatu den neurri guzti horiek ezarri dira. Aurrezkiek ikutzearena, eta gero horrekaz batera hainbat privatizazio eta gaztokien ustiak eta, oza, Txipreko etorkizun ekonomikoaren kontrola troikaren esku ustearena ere, eta ezabatzearena ere soldaten egunean automatiko hori, ez? Eta horrekin batera, zergen eta gorakada. Beraz, ari garena da, hartu diren neurriak aratago doa zela, ez dala soilik ja pertsonako individualen eta langileen aurrezak eta ukutuko dituzela, baizik eta privatizazioak eta azken finean Txipreren kontrol osoa Europar Batasunak hartu duela eta horretarako baliatu izan dugu gobernu aldaketa, ez? Eta jende askok uste du, bueno, engainatu dituztela, izan ere eskumak kanpainan zuen aipatu inondik inora ere aurrezkiak ikutuko zidela edo gaztokien kontrola troikari emongo zitzaiola eta hainbat gauza esan zituenak ez zituenak onartuko gobernu hartu eta 15 egunetara onartu izan dutu eta horregatik izugarrizko azerrea dago Txipreko jendartean, ez?
Eta gero amaitzen joteko, gelditzen den galdera da, aurreikustea nolabait, zenolako ondorio ikarriko dituen guztionek Europako beste herrialdeetan?
Hombre, nik gustot, ondorioak ekarriko ditula. Ezaten ari dide, Txipreren kasua, bueno, esoikoa dala, bakarra eta guzti hori, ez? Baina nik gustot, Txipre erabili nahi izan dutela, bueno, froga bezala, ez? Hau da, Europar Batasuneko PIB-aren 0,2 suposatzen duen herrialde bat, 800.000 biztanle dituen herrialde bat, hau da, oso txikia den herrialde bat, nik uste dut, esan dutela, bueno, hemen beste pauso bat emongo dugu, ez, eta nolabait, ba, korralitoa ezartzarena, hau da, jendearen aurrezkiak ikutzearena, ba, hor frogatu nahi izan dute, eta, bueno, Europar Batasuneko ekonomia txikienetariko bat izan da, hor, segun zenbaitzak ateratzen dituzten, ba, gero beste herrialde batzuetan frogatu ahal izateko medizina bera edo antzekoa. Eta hori ez da nik dinoa da, atzo bertan, ez, eurotaldeko burua denak esan zegoen, ba, bueno, beste bide bat irekitzen zuela Txipreko adibideak, ez, naiz eta gero, bueno, atzera bota zan, deklarazioetan, eta baina nik uste dut ikusten ari garela herrialde bakoitzan entzako, nolabait soluzio kakotzen artean, ez? Ezberdinak emoten dituela Europar Batasunak eta improvisatzen ari dela eta horrengoan aurrera pausu bat emon duela euren interesa babesteko eta azken finean bilatzen ari direna da alde batetik banku batzuk utziko dituzte desagertarazten eta ez erreskatatu guztiak, ez, lehen gertatzen zanan bezala, baina gero horretaz erain eta larriena dana da langileen euren aurrezkiak aurrera begira, ba, bankuen zorrak ordaintzeko erabili ahal izango direla, edo behintzat bide hori arakatzea posible izango dela. Eta beraz, nik uste dut, ez garela fido behar esaten dutenean, balizko Espainiaren erreskate bat balego, neurri hori ez luketela aplikatuko, ez? Nik uste dut, neurri horretan emon duten pausua, igual, diru erreserben 10%, ez, 10%, edo dana dalakoa, baina azken finean, jendearen aurrezkietatik diru hartzearena, bide hori zabaldu dutena, mantenduko dutela beste herrialde batzuetan, eta oso bide arriskutsua ireki dutena, ez?
Ba, ikusiko dugu nora doan eta nora goazen honekin, ez?
Ba, bai, bueno, oso kezkagarria da eta kezkagarria gaina izan ditzazken ondorio. Eta ego ni atzo bertan egon nintzen Txipreko gide batekin zeiten eta komentatzen ziren, adibidez, Txipreko kasura bueltatuz, orain Errusiako hainbat enpresa bertan inbertitu, bueno, bertan lantegia dituztenak eta langilea dituztenak, turismo mundukoak eta inkluso metalekoa eta lan, planteatzen ariela irratik alde egitea eta jende horren bildur da. Claro, horre suposatuko luke ere desenpleguak gora egitea eta Txipretar langileak kalean geratzea, na, ez? Eta azkenean ireki duten bidea ba oso arriskutsua da eta batez ere ba berriz ere ikusten ari gara, ba bueno, hemen erabiltzen ari den formula da krisi kapitalista honen gainean inongo erantzunkizunik ez dugunoi ordainarazten digute, ba bueno, mundu finantzeroaren espekulazioaren eta gestio txarraren ondorioak, ez? Eta bueno, eta hori da, ba, borrokatu beharrekoa eta ez dago besterik, ez, baina egoera benetan kezkagarria da eta aurrera begira, ba, ikusi beharko dugu, baina bueno, guk uste dugu jendeak egoera honen aurrean mobilizatu behar duela, behintzat beste alternatiba bat lortu nahi badugu, ez.
Ba, hemendikan behintzat saiatuko gera zurekin eta baita beste kolaboratzaileekin horren aldeko apostua egiten. Mi esker Igor gurean izateagatik.
Bale, eskerrik asko zuoi.
Mundu hotsak.
Mundu hotsak.
Estou disposto a esquecer seu rosto de vez.
Ez dugu izaterik, aske haiek gabe. Euskal preso eta islariak kalera. Lelopean, munduko txoko askotara iritsi da urten ere zazpigarrenez Euskal Herriarekiko elkartasuna. Herriok elkarren laguntza eta samurtasuna behar dugu. Joan eta etorriko elkartasuna. Horixe da askapena erakunde internazionalistaren oinarretako bat. Mendela ordena bete berri du eta urtez urte aritu da 11 herrirekin elkartasunezko zubiak eraikitzen. Horien bidez antolatu zuen joan den martxoaren bitik amarrera Euskal Herriarekiko 7. elkartasun astea ere. Eta etorri zen elkartasuna Europako zein Latinoamerikako 11 herritatik. 30 ekitaldi baino gehiago egin dira. Besteak beste, Mexiko DF-en, Buenos Airesen, Londresen, Bretañan, Madrilen, Belfasten, Parisen eta Dublinen. Baitan Milanen, Torinon, Bolonian eta Napolin, eta Bordelen, Naoneden, Roazonen eta Parisen ere. 1000 pertsona inguruk parte hartu dute. Euskal preso eta ieslarien gaia landu zuten bereziki aurtengo edizioan. Ez dugu izaterik aske haiek gabe. Euskal preso eta ieslariak kalera lelopean egin zituzten hitzaldi, mainguru, elkarretaratze eta abarrak. Salbuespen neurrietan oinarritutako espetxe eta zigor politika suntsitzailea desegin beharra. Nabarmendu zuten antolatzaileek elkartasun astea aurkezteko agerraldian. Espainian eta Frantzian nezezik munduko beste herrialde askotan ere badaude espetxean edo iesean euskal herritarrak. Elkartasun astearen ondoren askapen prozesuan preso eta ieslariek sujetu protagonista gisa duten garrantzia nabarmendu zuten askapenako kideek. Haien esanetan, inoiz baino beharrezkoagoa da gaur egun herri langileen arteko elkartasuna, blokeo politikoaren eta egiturazko krisiaren testu inguruan. Preso eta ieslarien itzulerako zubia eraikitzen dihardute. Munduko hainbat herrialdetan Euskal Herriaren lagunak taldeetako kidek ere, bere-bereak dituzten ildo internazionalistetan oinarrituz. Euskal Herriko eragileen jarrera ere txalotu dute askapenako kideek. Izan ere, han eta hemen egindako ekitaldietan izan dira elkartzen, herrira, ahaztuak, 1926, 1967, bilgune feminista, Euskal Herrian euskeraz, EPPKaren bitartekariak eta Ernai besteak beste. Mexiko DF-ko Euskal Etxean adibidez, hitzaldia egin zuten bake prozesua Euskal Herrian izenburupean. Mai ingurua izan zen Bolonian EPPKaren bitartekariekin, euskal presoen egoeraren eta kolektiboaren ibilbidearen eta helburuen inguruan. Errepresioa herri mugimenduen ikuspegitik landu zuten Napoliko unibertsitatean, eta antolatzaileen esanetan ikusmin handia piztu zuen. Gainera euskal presoen argazkiak jarri zituzten pasilloetan, baita ikurrin bat ere unibertsitateko balkoi nagusian. Bost euskal presoren esperientzia kontatzen duen barrura begiratzeko leioak filma ere izan zen Napolin bertan. Baita munduko beste hainbat bazterretan ere. Parisen bestetik bertsolari filma ere ikusi ahal izan zuten. Ahaztuak elkarteko kide Marcelo Alvarezek hitzaldi eman zuen Dublinen eta frankismoaren krimenak eta horien egileek gerora izan duten impunitatea izan zuen izpide. Gasteizko martxoararen 3. gertakariak oroituz hasi zuten hain zuzen Madrilgo elkartasun astea, joan den martxoaren 3. Hilketa haiei buruzko bideo bat ikusi ostean, askapenako kide batek hartu zuen hitza. Erakunde internazionalistaren lanari buruz aritu zen, munduko herriak eta langile klasea pairatzen ari den erasoaldiari buruzko solasaldi batean abia puntu gisa. Herri bazkari batekin eta kontzertuekin jarraitu zuen egunak. Martxoaren 4. berriz ikuspundu feministan oinarrituta landu zuten errepresioa. Emakume presoek zapalkuntza gehigarri bat izan ohi dute emakume izate hutsagatik. Azaldu zion berriari Madrilgo Euskal Herriaren lagunak plataformako Pilar Barrilak. Besteak beste, etxerat elkarteko kideak eta segikoa izatea leporatuta auzipean den gazte bat ere izan ziren jardunaldietan. Jende harrituta geratu zen gazte hark zuen formakuntza politikoaz, dio Parrilak. Aurten jende berria bildu dela nabarmendu zuen, gazte dezente tartean. Errespetu zentzun zuten Euskal Herriko egoeraren berri, azaldu zuen. Iaz ezinezkoa izan zen hau horrela egitea. Izan ere gogorazi zuenez, oraindik ere ez da erreza Madrilen zenbat gairi buruz hitz egitea. Ba Hala ere, urte dezente darama talde horrek, Euskal Herriarekin elkartasunez ekimenak egiten. Auzitegi nazionaleko hainbat epaiketa ere salatu izan dituzte. Orain, Madrilen ere errepresioa areagotzen ari dela dio Parrilak. Azken greba orokorrean atxilotu zuten Alfonso Fernández Alfon gaztearen kasua gogoratuz. Ba berrian odei iruretagoienak argitaratutako artikulua zenuten Euskal Herriarekiko elkartasun asteaz, eta ziurrenik izango dugu aurrerantzean ba gure kolaboratzaile den Fakunekin, askapenako kidea den Fakunekin, ba honetaz sakon hitz egiteko. Eta aurrera goaz mundu hotxak honetan, gaurkoan Cidade de Deus pelikularen soinu bandaren abestiekin.
Mundu Hotsak.
Ou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me, preciso andar. Ou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr. Ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Se alguém por mim perguntar, diga que eu só vou voltar depois que me encontrar. Quero assistir ao sol nascer, ver as águas dos rios correr, ouvir os pássaros cantar. Eu quero nascer, quero viver. Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Deixe-me, preciso andar. Vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar.
Mundu Hotsak.
Vamos que vamos. Deixa comigo. esperar na vida, da vida que Deus me deu. Mas se eu chego atrasado, meu alguém já comeu.
Hotsak. Radio Kultura
.com.
Gaur egun dokumental asko argitaratzen ari da, baina guk gusten genuen zailtasun bazen nola egin dokumental bat autodeterminazioaren inguruan aspergarria izan gabe. Lehen esan bezala, politika edo autodeterminazio gaiaz ies egiten duen jende horrentzat ere erakargarria izateko modu batean, ezta? Uste dut neurri batean lortu dugula hori. Eguerdion, Dani naiz, Nazioen Mundua herri mugimenduko kidea, eta, bueno, hemen txekau da, ezta, gazta zati bat dokumentalaren estanean. Bueno, 2007 inguruan, Idiazabal, Gipuzkoako herri txiki batean, Idiazabalen sortzen den herri mugimendu bat, da, ezta, Nazioen Mundua. Eta zeren inguruan, erabakitzeko eskubidearen inguruan, ez? Ikusten genuen, autodeterminazio hitza bera oso politikari lotua eta kaleko jendea arrunt askok berentan interes handirik gabe bizi zuen gaia zela, eta ikusten genuen benetan erabakitzeko eskubidea bezain gauza sinplea dela autodeterminazio eskubidea, eta horren inguruan sensibilitate ezberdinak alik eta ezberdinenak bildu behar ginela, eta pixkat horti sortu zen Nazioen Mundua.
Maitasuna borroko du mina duen.
Idiazabal Euskal Herriko herri txiki bat da, Gipuzkoako herri txiki bat da, eta Gipuzkoa barnean Goierri izeneko eskualde batean, 18 herriz osatutako eskualde batean kokatuta dagoen 2000 biztanleko herri txiki bat da, ez? Herritik kanpora Idiazabal esaten dugunean normalean gaztarekin, gasnarekin lotzen den herri bat da, ez? Hor dagoelako gaztaren denominazioa edo jatorrizko izendapenaren kontua, ezta? Artzantzaren inguruan mugitu izan den herria bada, naiz eta gehiago ere badiren, ez? Baina horrez gain, hori azkenean pixka bat dokumentalaren izena jartzeko ere baliagarri izan da, ez? Idiazabalen sortutako mugimenduak gazta zati bat izena izatea bat, hortik. Baina bestalde, herriak ez dauka ezaugarri berezirik horrelako fenomeno bat sortzeko. Guk esaten duguna da, edozein herri, edozein auzo, dala egoki, benetan geure buruan ditugun mugak hausten baditugu, ez da? Esan bezala, 2007an hasten dena mugimendu hau, ideia pila bat sortzen hasten da, eta, bueno, hasten gara ekimen txikiak egiten herri kirolaren inguruan, nolabait gure folklorea eta zabaltzeko idea, baina folklorea edo herrikirola itzakia bada azkenan mezu hori zabaltzeko, ezta? Erabakitzeko eskubidearena eta benetan gizarte aktiboa eta indibiduo aktiboak izan behar dugula gai honen inguruan, ezta? Horregatik interesa handiz bizi dugu garai horretan gerora oihartzun handi hartu duen ba Eskoziako mugimenduak, ez? Interesa handiz eta inbidia handiz bizi dugu 2007an SNP alderdiak esaten duenean ba, galdeketa bat edo erreferendum bat egingo duela bere herrian, eta ikusten dugunean ez duela inongo zalapartari sortzen erresuma batuan, ezta? Eta horregatik lehenengo ekintzatako bat da 100 Idiazabaldar joaten gara Eskoziara herrikirol erakustaldi batzuk egiteko aitzakian, baina aldi berean nahi ditugu hango mugimenduak alderdi politiko ezberdinak elkarrizketatu gertutik ezagutzekoan nola bizi duten.
Zarrik jarriko dute musika altuegi.
Konturatzen garena da, ba, benetan han ez dela gai dramatiko bat, ez dela gai gatazkatsu bat, ez dela arazo, baizik eta soluzio, bezala bizi duelango gizarteak, ez? Orduan ikusten dugu, benetan Erresuma Batua, edo Eskozia, edo Inglaterra bezalako herrialdeek, nazioek, ba, gureak baino tradizio demokratikoa askoz luzeagoa daukala, eta benetan arrunta dela ba, galdetzea herriari eta herriak erantzutea, ezta? Orduan ikusten dugu benetan fenomeno hori edo kontzeptu hori oso analitzatekela ona ekartzea, ezta? Eta saiatzen garena da haiekin hartu emanak zubiak eraikitzen. Aldi berean, katalanekin ere harremanetan gaude, ikusten dugulako han hasi ziren herri galdeketak eta egiten, eta hori ere gertutik bizi izan dugu. Beraz, 2007, 2008, 2009 urte horietan Eskoziarrekin eta katalanekin harremanetan egon gara. Bai, gu ara joanez, Eskoziara bi bidai egin genituen, Kataluniara beste bi, eta bai haiek ekarriz.
Naizen gaur deserrilla, esan dezaket nire neurrilla, bizi naizela Euskal Herria, Euskal Herria.
2010ean, Ordizian egin genuen Euskal Herria Eskotlan izeneko topaketa handi bat, Eskoziako 100 lagun ekarri genituen, ezta? Delegazio zabala ekarri nahi genuen, bai kirolari, musikari, dantzari, politikari eta abar, ez? Kazetariak ere bai, urran pixka bat hango kontzeptu hori Euskal Herriratzeko. Ikusten genuenlako, hemen gertatzen etzen beste gauza bat gertatzen zen han, eta hori zen benetan interesgarria iruditzen zitzaiguna. Alegia, unionistek edo Eskozia Erresuma Batua jarraitzaren aldekoek, galdeketa ere ondo ikusten dute. Taiek esaten dutena da, galdeketa egin behar dela, eta taiek galdeketa egunean, erreferendun egunean, ezezkoa defendatuko dutela. Hau da, independentziari ezetz esango diotela, uste dutelako Eskoziarrak eta Eskozia Erresuma Batuan hobeto bizi dela. Eta kitxo hor bukatzen da eztabaida, ez? Orduan, ikusten genuen, gizarte mailan, ez, beste mentalidade bat, beste kultura politiko bat badagoela herri horietan, eta badugula zer ikasia, ez? Orduan bidai hoiek guztiak grabatzen aritu ginen ikusten genuelako egunen batean horrekin zerbait, irudi hoiekin zerbait egin behartzela, ezta? Beraz, 2010ko hasieran edo jartzen gara ja John Maia bertsolariarekin eta harremanetan, eta proposatzen dioguna da, bueno, material polit badaukagula, historia polit badaukagula kontatzeko, baina guk ez dakigu dokumental bat egiten. Baditugula irudi gure ustez politak, interesgarriak, historio interesgarri bat, herri txiki batean nola sortu den mugimendu hori eta zabaltzen joan dena eskualdera, bueno, azkenean begionez ikusten dute, eta proiektu hau martxan jartzen da, gazta zati bat, ezta? Azkenean, nazio munduaren filosofia da, erabakitzeko eskubidearen inguruan, uste dugulako zenbait eta gehiago gizarteratu gai hau, zenbait eta geureago egin, orduan eta hobeto izango dela denontzat, ez? Bai norbanakoentzat da bai gizarte bezala ere, ba behin eta berriz dokumentalean esaten dena, ez da gizarte sanoagoa, osasuntsuagoa izateko, ez?
La adopté la música mexicana y empezó a gustar, a gustar y así ya estoy fascinado.
Dokumental honek eta John Maiak egindako lan bikainari esker, ba, zabalkunde ikaragarri izan du, herri askotan ikusi da, gure mugatatik gaindi ikusi da, Europan, Estatu Batuetan, Hego Amerikan, eta ikusten ari garena da, ba, tresna oso interesgarria dela mezua zabaltzeko, ez? Erabakitzeko eskubidearen inguruan, ba, inungo konplejurik gabe, eta hitz egin dezakegula horren gainean, eta geure egin behar dugula, ezta? Giro politikoa 2007an eta gaurkoa zorionez oso ezberdina da, baina ikusten genuen gatazka egoera horretan erabat delegatuta geneukala, erabat erabakitzeko eskubide guztia politiko profesionalengan, goiko jendearengan uzten genuela, eta adibidez 1988an Lizarra Garazi bezalako fenomeno bat gertatzen denean, herritarrok pozez hartzen dugula, itxaro pentsu hartzen dugula, bizkarretik geltzen dugula elkarri, baina goiko politikari profesionalak haserretzen direnean, nora ezean gelditzen garela gu. Eta benetan ba, frustrantea izan zen herriarentzat, ezta? Orduan ikusten genuen horren aurrean ezin duela horrela funtzionatu, hau da, guk tire egin behar digula gurdiari, eta politikariek atzetik lagundu eta ekarpena egin behar dugu juzura, baina herritarrak izan behar dugula aktibo, ezta? Eta pixkat, kontzientzia horretatik abiatzen da, hau, herritar xume batzuk, gu ez gara politikariak, gu herritar xumea gara, herritar zibila gara, hartzen dugu horren inguruko kezka eta esaten dugu zer egin dezakegu. Konturatzen gara, noraino iritsi gaitezken, ba, inoiz ez dakigula. Mugak geure buruan ditugula. Osea, geure burutik hasi behar dugu mugak hausten, ezta? Duela 5 urte, esan baligute, Durangoko azokan egongo zarete, duela 7 hilabete estrenatu zen, eta arrakasta ikaragarri izaten ari den dokumental bat saltzen, ba, beno, sekule ezin dela ezetz esan, ezta? Geure buruan ditugu mugak, eta haiek gainditu behar ditugula. Eta gure leloetako bat hoxe da, ezta? Geure esku dago. Nahi duguna lortu dezakegu, benetan, borondate honez, zintzo eta lanerako gogoz balima gaude, pentsatuz gainera deno nobea beharrez dela, topagune hori edo erabakitzeko eskubide hori horretan konsensu hori lortzen badugu, deno gira bazten dugula, inor geztu galtzen, eta hori da ona, ez da, inor ez da galtzaile eta deno gara irabazle. Euskeraz kantatu zeharren, dena susmagarria ziren, ez dakit berdin gabitzen, gu plazetara erditu ondoren. Katalanekin geneukan harremana, Eskoziarekin geneukan harremana, eta nola kontatu dokumental batean luzegi izan gabe, eta aspergarriegi izan gabe, erakargarri nola kontatu olako gai baten inguruan dokumental batean historia hori. Beraz hor, sailkapen egin behar zen, eta guraizeak, ez, hartaziak, edo aizturra sartu behar ziren hor, ba, materiala asko geneukalako, ez da? Pelikula honen kostua, bidai guztioien kostua, topaketa guztioien kostuak, nola ari gara finantziatzen? DVD-a salduz, eta orain arte azken 5 urte hauetan, kamisetak salduz, taloak egin eta salduz, herrifak salduz, telebistara publiko bezala joan ez, hau da, herri ekimen izaera hori ez dugu galdu nahi izan ez da. Ikusten dugu, zenbait laguntza izan ditugula, ba, 104, 103, zenbait ekimenetan, instituzio, udal edo aldundietatik, baina ikusten duguna da, benetan, ezin dugula horrelako erakunde, makro erakunde handietan, hoien esku bakarrik egon, ezta? Azkenean ikusten dugu, geuk egin dezakegula, eta egin egin behar dugula, ez? Kanpoko jendearekin harremana izan dugu, eta nola ez, ba, adibidez, Eskoziarrekin izan dugune harremana, eta daukagun harremana izan da, ba, duela hilabete Invernessen, Eskoziako Highlandsetako hiriburuan Invernessen, ba, zine jaialdi batean gaztazati bat ikusteko aukera izan zuten, eta benetan harrera ezin hobea izan zuen, benetan hango eragile eta herritarren aldetik, ba, benetan itxaro pentsu eta oso mezu positiboa ematen duenez, asko gustatu zaiena da, eta horrek lagundu du gerora ere, ba, emanaldi gehiago ekartzea, ezta. Bestetik, katalanak dokumentalean agertzen ez diren arren, hemen Durangorako atera dugun ale berezi honetan, bigarren DVD bat bada, Kataluniako esperientzia nolabait kontatzen duguna, eta 5 hizkuntzetara itzulita atera dugu hemen Durangorako, eta bat katalana da. Eskozian ikusten genuen paradoxa hori, ezta, bai independentistek eta bai unionistek modu honean, modu positiboan ikustea referenduma, guretzat erabat deigarria eta berria zen, ez? Bestetik, han erreginaren inguruan norbait Eskozian izan daiteke independentista eta izan daiteke monarkikoa. Hemen agian Euskal Herrian haino ohituta ez gauden beste fenomeno da. Baina ikusten duguna da kanpoan aukerak badirela, zenbait leku ba hainbat aukera, ezta? Eta eskema ezberdina direla eta baliagarria zaiguna, ba erabili dezakegula ikasteko. Gu Eskoziara eta Kataluniara joan ginenean, eta batez ere Eskoziara esaten genien ikastera egin doa zela. Orain 5 urte geroago, pelikula aurkeztera joan garenean, esaten digutena da, ikastera ez, irakastera ere joan garela. Haientzat ere lezio bat izan dela, naiz eta termino horren inguruan, autodeterminazioaren inguruan, gizartean beste modu batean sensibilizatu da egon, nazioen mundua mugimenduan edo herritarrek izan duten parte hartze hori, ba, inbidia puntu batekin ere ikusi dutela eta azkenean elkartrukaketa ez. Autodeterminazioa edo erabakitzeko eskubidea hemen horrela bizi dugu. Termino politiko itxusi bat bezala agian, baina ez da horrela. Alemanian gauzatu zen gauza bat da, modu naturalean, ekialdeko Europan zenbat herrialde sortu diren autodeterminazio eskubidea gauzatuta, eta ez da ezer gertatzen. Eta ikusten genuen zen, Europa mendebaldean berriz, estatiko dagoela, ez dira aldatzen, ez? 500 urtean ez da aldatu hori, ez da? Eta, bueno, eta beste zenbait lekutan bai aldatu da, eta modu naturalean, eta ez da ezer gertatu. Bueno, agian orain gure garaia da, agian unea iritsi da, hemen ere erabakitzeko eskubidea gauzatzeko, ezta? Gazta zati batetik, dantza zati bat sortu zen, eta hor, pelikularen soinu banda egin duten Esne Beltzako kideek, Xabier Solanok eta egin zuten pieza bat, egin zuten kanta bat, Mikel eta Loinaz izena duena, fandango bat da, eta Mikel eta Loinaz hain zuzen, ba, herri ekimen honen parte ziren, eta istripu ziltziren, bi Idiazabaldar ziren, eta haien omenez, abesti hori hartu eta dantza zati bat proiektua proposatu genuen. Eta ikaragarrizko harrera izan du, hainbat herritatik, koreografiak sortu dituzte, dantzak sortu dituzte, bideoan grabatu, montaketa egin, eta bidali dizkute, ez? Hor daude sarean. Euskal Herriko hainbat eta hainbat herritatik, eta adibidez, Argentinako herri batetik ere iritsi zitzaigun, ezta? Eta hori ere, ba, hemen, gazta zati bat DVD honetan ere, bigarren DVD-an, ba, atal bat. Orduan, azkenan da, beste ekimen bat, jendeak parte har dezake. Eskoziarrek benetan maite dute hemengo gazta, hemengo asna, eta joan garen hainbat alditan ba, beti eraman dugu eta benetan gustora hartu duten elikagaia da, eta sagardoa ere bai, eta guk aldiz hango whiskya ere oso gustoa dastatu genuen. Eta nola ikusten duten, ba, lehen esaten izuna, haientzat ez da konflikto gaia, ez da arazo bat, haientzat gai arrunta da, politikariek horren iguruan ez da baidarik eta gatazkarik ez izatea, bueno, ez da baida bai, baina agian kontu teknikoetan, noiz egingo dugu aldeketa, egun honetan ez, beste egun honetan ari dira, kontu teknikoen gainean ari dira hitz egiten, baina ez dute zalantza gartzen galdetu behar den edo ez. Ez da Erresuma Batuak ere, ez da lehen ministro, Erresuma Batuko lehen ministroak ere ez du zalantza jartzen galdetu behar denik, ez? Ordan nola ez dute, ba, ulertzen dutena da mundu guztian arrunta dela hori. Eta harritzen dira, hemen adibidez, han bidei bat egin genuenean, kasualitatea izan zen, Ibarretxe lehendakariak galdeketa bat antolatua zeukan, eta Espainiako epaile batek esan zion, hori ilegala zela eta egiten bazuen delitu bat egiten ari zela. Eta hori, han kontatzen genienean, ez ziguten sinisten, hori gertatzen ari da Europan, hori nola da posible, haientzat harrigarria zen.
Radio Kultura
.com
Mundu Hotsak.
Caminho do bem. Caminho do bem.
Bortxe izan dugu gazta zati bat dokumentalaren inguruko elkarrizketa Radio Kulturaren eskutik. Jakizue hiru vbikoitza.radiokultura.comen aurkitzen aldu zutela erreportaia hau eta beste hainbat. Eta Mundu Hotsakonen amaierara iristen gera, jakizue urrengo astean jai hartzen dugula aste santua dela eta bi aste barru bueltatuko garela nazioartearen irratsaio honekin. Bitartean, ondo izan, naio.
Para todos, o caminho do bem é racional. O caminho...
Modesta e fecunda, amor de um doce paraíso, reino prepotencial racional, aonde brilha sempre o bem e não o mal. Veia logo, saiba logo, está na hora, é agora. Acredite, não duvide. Já aconteceu, já aconteceu. Está acontecendo. Fazer racional. Muitos estão sabendo. O caminho do bem. Onde não existe regulagem, não pode existir o bem. O bem só pode ser encontrado na imunização racional. O caminho do bem.
Amigo.